Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás přivítala na další debatě z cyklu Café Evropa Online. Tentokrát na téma budoucnost energetiky v Česku, jak dále snižovat závislost na fosilních palivech. Našimi hosty jsou Vladimír Kubeček, výzkumný pracovník z Centra pro otázky životního prostředí při Univerzitě Karlově. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Naší další hostkou je Adéla Tesařová, vedoucí oddělení při generálním ředitelství pro energetiku při Evropské komisi. I vám přeju hezký podvečer.
Hezký večer, podvečer.
A dalším naším hostem, kterého se vidíme, je Evžen Tošenovský, člen výboru pro průmysl, výzkum a energetiku v Evropském parlamentu. I vám přeju hezký podvečer.
Hezký podvečer.
V průběhu této debaty se k nám připojí ještě čtvrtý. A tím bude pan René Neděla, zástupce vrchního ředitele sekce energetiky a jaderných zdrojů při Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky. Pořadateli této debaty jsou Evropská komise České republice, Kancelář Evropského parlamentu v České republice a Institut pro evropskou politiku Europeum. Mediálním partnerem této debaty je Deník CZ. Ačkoliv jsme Café Evropa, tak v tomto formátu samozřejmě kávu nabídnout nemůžeme, ale věřím, že kávu jste si připravili sami, jako třeba tady my. Tak a se vším všude vám samozřejmě, kromě té kávy, debatu nabídnout můžeme. Jak to bude dneska vypadat? Tradičně tady budu otázky pokládat já v průběhu celé této debaty, to znamená v průběhu následujících 90 minut, ale vy nemusíte vůbec na nic čekat a můžete položit váš dotaz do komentářů pod naším streamem. Jakmile bude prostor, tak samozřejmě váš dotaz, který se k nám obratem dostane, tak ho zodpovíme. Pokud si přejete, aby byl dotaz směřován ke konkrétnímu hostovi, tak prosím toto k té otázce uveďte, aby jsme to tedy rovnou tím směrem a mohli poslat. Pokud si přejete položit dotaz, který už třeba vidíte v těch komentářích, tak ho prosím nepište znovu, stačí dát k tomuto dotazu like a tím mu zvýšíte preferenci a samozřejmě k těm dotazům, které budou mít nejvyšší preferenci, my se budeme snažit dostat se mezi tedy prvními. Moderátorkou dnešní debaty budu já, Kateřina Etrichová, pojďme tady na to. Nejprve drobný background, aby jsme se uvedli do situace. S ohledem na klimatickou situaci je nutné hledat v tuto chvíli alternativní zdroje energie, které jsou samozřejmě šetrnější k životnímu prostředí. Česko dle svých závazků k Evropské unii i své vlastní iniciativy hledá řešení, která by přispěla ke snížení negativních vlivů na životní prostředí a zároveň zachovala energetickou soběstačnost. I přes snížení závislosti Česka na fosilních palivech v posledních letech tento zdroj energie našemu energetickému mixu a výrobě elektřiny stále dominuje. Cílem Česka je postupné odstranění uhlí z energetického mixu a podle vlády by to mohlo nastat už v roce 2033. Zástupci ČES říkají dokonce, že by to mohlo být o 3 roky dříve. Jenže není všechno tak jednoduché, jak se to může na první pohled zdát. Panují obavy, co regiony, které jsou na těžbě závislé a navíc do hry samozřejmě vstoupila válka na Ukrajině, která zatočila významně s cenami energií a vzhledem tedy k povaze takového konfliktu není jasné, kdy ta situace skončí. A já ještě tady přivítám našeho čtvrtého hosta, kterého vidím, že už se připojuje. Je tady s námi tady René Neděla, zástupce vrchního ředitele sekce energetiky a jaderných zdrojů při Ministerstvu průmyslu a obchodu. Dobrý podvečer.
Tak, dobrý den.
Dobrý podvečer. A pojďme tady teď k té první úvodní otázce. Snižování závislosti na fosilních palivech. Velké aktuální téma, ale také téma, které mezi občany někdy vyvolává obavy. Třeba z toho, že bude ještě dráž, nebo že si budeme muset nastavovat nová pravidla ve svých obydlích. Pojďme na to z té druhé strany. Proč se toho nebát? Co nám odstup od fosilních paliv přinese? Zeptám se nejprve Vladimíra Kubečky.
Dobrý den, děkuji za otázku. My tady v Centru pro otázky životního prostředí víceméně se snažíme modelovat energetickou transformaci a zatím ekonomicky nám vychází, že energetická transformace znamená výraznou investiční činnost. To znamená, že s ní je spojený ekonomický rozvoj a tím pádem by se to mělo vyplatit. Zároveň to ale znamená, že samozřejmě některá paliva mohou být dražší a ten dopad do jednotlivých skupin domácností může být odlišný. A tady je samozřejmě výrazná role státu, aby tam, kde ten dopad by byl sociálně neúnosný, tak aby to řešil. K tomu má spoustu možností. A já bych řekl, že jednou z těch nejdůležitějších jsou samozřejmě energetické úspory. Protože není nic lepšího, než bránit jako náklady domácností tím, že tu energii nespotřebuji. Když ji nepotřebuji spotřebovávat, tak na mě nemá vliv, nemají vliv ty výkyvy cen. A to je samozřejmě důležité a zde vidíme jako výrazné možnosti úspor, protože české domácnosti a česká ekonomika obecně je energeticky intenzivnější než ostatní ekonomiky, vyspělé ekonomiky a zde můžeme hodně zlepšovat.
Děkuji vám. Obrátím se na pana Nedělu, jestli už můžeme. Zeptala bych se vás na tutéž. Proč se nebát odstoupení od fosilních paliv?
Tak v současné době je vidět, že ty některé cíle a kroky, které se dělají, a myslím si, že i sousedé vaši to dokáží potvrdit, kdy se snaží zaměřovat na problematiku energetických úspor, která byla zmiňovaná, kde energetické úspory neznamenají to, že si zhoršují komfort, řekněme, žití v té dané nemovitosti, ale jde o to, že efektivně využívám zdroje. Takže to je první věc. Druhá věc je vidět, že když je správně nadimenzováno a všechno napočítáno, tak obnovitelné zdroje lokálně dokáží u některých zdrojů pokrýt velmi výraznou část své vlastní spotřeby. Je to samozřejmě případ od případu. Takže tam ten prvek, řekněme, té soběstačnosti, kdy vidíme, že ne úplně v každém případě se můžeme spolehnout na ty dodávky z ostatních států. A poslední věc, která je, tak si myslíme, že vlastně se zvyšila i gramotnost a povědomí a i taková, jako řekněme, větší cítění v případě provozování obnovitelných zdrojů, že většina lidí, kteří si nainstalují například solární elektrárnu, zateplí dům, mají tepelné čerpadlo, tak následně u toho mají i informační systém, v rámci kterého sledují svoji spotřebu, sledují svoji výrobu, takže je to i takové jakoby zvyšování gramotnosti a jak vlastně i spotřebovávám v energii v tom daném odběrném místě, takže i dokážu zjistit, které ty spotřebiče jsou, řekněme, žrouti a které spotřebiče naopak nejsou. Takže je vidět i z těch posledních dnech, že ty některé, nebo v posledních letech, že i ty případy jsou opravdu i pozitivní a ty úspory, které jsou zmiňovány, tak je možné dosáhnout.
Děkuji vám. Gramotnost je určitě velice zajímavá otázka. Ještě se k ní dneska určitě dostaneme. Ale já dám teď slovo Adéle Tesařové a poprosím vás o to též. Proč se nebát?
Děkuji. Tak z pohledu těch uhelných regionů, což jsou vlastně jiné oblasti v Čechách, kde máme teďka vlastní domácí zdroje fosilních paliv, tak z pohledu těch uhelných regionů ta transformace znamená nová pracovní místa, vlastně znamená budoucnost pro ty regiony. Jsou to často regiony s dlouho zakořeněným vztahem k energetice. To znamená, že to jsou regiony, které vlastně, kde ty lidé mají jakoby tradici v té energetice. To znamená, velice často vidíme, že tyhle ty regiony taky jsou vedoucí regiony, pokud jde o výrobu obnovitelných zdrojů. Jo, kde se třeba vyrábí na části těch větrných elektráren, jo, protože to jsou třeba regiony s metalurgií, že prostě ta tendence, teďka jsme viděli, že ty tři české uhelné regiony se zavázaly k výrobě uhlíku, že jo, takže tam ta tendence k energetice tam je, ale vlastně mají příležitost pustit se do té nové energetiky, která ty pracovní místa udrží i do budoucna. Jsou to i zajímavější profese pro ty obyvatele těch regionů a může to převést, může ty regiony zatraktivnit do budoucna. Protože když se podíváme na uhlí, tak vlastně v současnosti v Čechách jsme soběstační, nebo vyrábíme hnědé uhlí, že jo? A je to teda uhlí, které vlastně vyrábíme z něj elektřinu na úkor našeho zdraví a na úkor vlastně těch našich budoucích generací. A pokud jde o ty jednotlivce, tak souhlasím s panem Nedělou, že ta budoucí ta tendence v energetice je na to, aby se vlastně jednotlivci mnohem víc zapojili, aby si vyráběli elektřinu sami, aby ten spotřebitel nebyl takový ten pasivní příjemce elektřiny, ale byl aktivní účastník trhu. A určitě to lidem dodá sebevědomí, dodá jim to nové příležitosti, můžou vznikat energetická společenství, spousta nových pracovních míst. Děkuji, z mé strany takhle.
Děkuji vám za toto úvodní slovo a samozřejmě předám slovo také Evženu Tochšenovskému a jeho kuchu.
Tak já ho možná budu mít trochu jiný než mý kolegové předchůdci. Já si myslím, že pro ty lidi, pro ty jednotlivce, se nemusí bát, že v tom průšvihu nebudou sami. Ta změna, dramatické rozhodnutí, politické, velké, takové rozhodnutí v energetice nebylo za posledních 150 let, kdy ta energetika vznikla a žije. Takže pro ty lidi jako individua jednotlivé z té společnosti je to, že ten celý problém musí řešit nejenom ten jednotlivý stát, ale protože to rozjela Evropská unie a okolní státy, dejme tomu, tak tento problém musí být řešen v rámci té velké politiky, tak aby ti lidé se nedostali úplně do mínusových stavu, kdyby se nemohli si zatopit, nemohli vařit a podobně. To je ta jistota pro lidi, protože nejsou osamoceni. Samozřejmě dostávají do rukou to, co dřív nebývalo, že se dívají na svou spotřebu, kdo si vzpomene na 5 let zpátky, tak nevím, kolik lidí se dívalo, jak se mu točí elektroměr a řešili, jestli si vyměním plynový kam na takový vonaký, anebo si koupím tepelné čerpadlo. To, že ten proces nebude vůbec jednoduchý, je pravdou a kdo tvrdí, že to bude jenom taková procházka růžovým sadem a začneme žít v růžovém světě, to není pravda. Ten jednotlivý člověk ponese si svou zodpovědnost za to, jak to zvládá a ten celý systém mu musí umožnit to, aby se nedostal do těch krizových stavů, případně pokud by se dostal do krizových stavů, tak aby existoval sociální systém, který mu pomůže toto překonat. Bude to složité, v podstatě si troufám říct, že z politiků nikdo úplně přesně neví, co za těch 10 let se odehraje. Jaké budou nové technologie, jestli to zvládnou. Ty současné technologie to nezvládají. To, že máme víc fotovoltaiky, víc větrných elektráren, to je pravda. Jenomže nemáme ty kapacity, když přestane foukat nebo svítit sluníčko, tak tyto kapacity my vlastně ponižujeme a všechny ty státy deklarují určitý nedostatek v nějaké době. Možná, že se objeví skutečně nové technologie, nové kapacity, o kterých teďka ještě nevíme a ty to zvládnou, ale ta jistota je v tom, že ten člověk v tom nebude sám, musí to řešit velká společnost.
Děkuji i vám za úvodní slovo. A pojďme se teď podívat na tu současnou situaci u nás a i v rámci Evropské unie. Já bych se obrátila nejprve na pana Nedělu. Pojďme se podívat na ten současný diskutovaný energetický mix v České republice. Jak aktuálně vypadá a kam bychom se chtěli ideálně dostat?
Tak děkuji za ten dotaz. Já si myslím, že ta diskuze ohledně, jaká přesná čísla by měla být v čem, je někdy trošku opravdu sfanatizovaná. Zde budu souhlasit s panem Tušenovským, že vlastně kolikrát se nám stává, že místo toho, aby jsme řešili ten základní cíl, a to je zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, zároveň snižování spotřeby, což znamená zvyšování energetické účinnosti a zároveň i nakládání rozumně s vodou, tak ten tady ten cíl se kolikrát jakoby ztrácí v rámci těch různých subcílů a těch jako procent, když řekne někdo vysoké číslo, tak je hrdina, což je podle mě jako velmi, velmi špatně. To, co je klíčové, tak musíme vlastně v rámci energetiky se snažit udělat postupnou evoluci, tak aby se nestalo to, co tady bylo naznačeno, že budeme předčasně odpojovat nějaké zdroje a zároveň nebudeme mít zajištěno, že ty jednotlivé kapacity, jakýchkoliv, ať už obnovitelných nebo jaderných zdrojů, kam míří česká energetika, nebudeme mít k dispozici. A teď se dostanu k tomu, na co jste se ptala. Ten náš energetický mix v současné době je opravdu postaven na jádře, uhlí, je tam trochu plynu a pak zlomek obnovitelných zdrojů. Co se týká instalovaného výkonu, tak ta čísla nejsou zas tak negativní, co se týká potom vlastní práce, tak ta čísla jsou horší, protože například že u fotovoltaických elektráren je plné využití instalovaného výkonu zhruba 1000 hodin ročně, kdežto máme 8760 hodin ročně, takže vám je to zhruba nějaká desetina, takže vždycky dobré posuzovat práci, nikoliv jenom instalovaný výkon. No a ten směr, který my si myslíme, že je správný, tak abychom nejenom, že zajistili tu bezpečnost a tu stabilitu i té soustavy, je o tom, že bychom chtěli a děláme veškeré kroky pro to, abychom udrželi jadernou energetiku, kterou chceme i nadále rozvíjet, jak v lokalitě Dukovany, tak i v lokalitě v Temelíně. Je potřeba i další jaderné zdroje. V Temelíně nebavíme se o tom, jestli velké nebo malé. Do budoucna budou určitě potřeba obě technologie, protože ty menší budou vhodné jako flexibilní zdroj. Následně k tomu maximální možný rozvoj obnovitelných zdrojů, tak aby to soustava zvládla ve vztahu na přenos a ve vztahu opravdu přerušitelnost, která tady byla zmíněna, protože jsou dny, kdyby jsme měli velké přebytky a zase by byly dny, kdyby byl nedostatek, tak je potřeba tady u toho mít rozumný balanc. Teď ty žádosti o připojení jsou někde okolo až 21 gigawattu instalovaného výkonu v rámci solárních elektráren, jenom pro představu, teď máme 2,5 gigawattu solárních elektráren. A pak zhruba nějakých 2,5 gigawattu v rychlých špičkovacích zdrojích, plynových zdrojích, říkám plynových zdrojích, kdy v tuto chvíli možná na zemní plyn, do budoucna na obnovitelné zdroje biometan a následně do budoucna na vodík. Takže velmi stručně řečeno, maximální rozvoj obnovitelných zdrojů, ten základ bude v rámci jádra a doplněno o ty rychlé špičkovací zdroje plynové. Plus nesmíme opět zapomenout na energetické úspory, kde nemyslím si, že ten cíl snížit o 20% celkovou konečnou spotřebu do roku 2030 je reálný, ale je samozřejmě reálné, abychom zvyšovali energetickou účinnost a zvyšovali efektivitu těch jednotlivých procesů.
Děkuji vám. To byl tedy ten pohled na Českou republiku, kde jsme teď a kam bychom se měli ideálně dostat. Paní Tesařová, mě by zajímalo, jak si ve snižování závislosti na fosilních palivech vedeme třeba v porovnání s našimi evropskými partnery, porovnání tedy s jinými státy Evropské unie. Je třeba někdo, od koho bychom se mohli inspirovat?
Tak pokud jde o snižování závislosti na uhlí, což je ta oblast, kde vlastně Evropská unie nejvíce vlastně zapojená, protože uhlí z našeho energetického mixu musí zmizet, což teda je jediný, že samozřejmě ten energetický mix je na členských státech, jak si ho nastaví. Jediný element toho energetického mixu, který tam prostě nebude, je uhlí, kvůli klimatickým změnám. A tohle to je teda politika, na které se členské státy dohodly a kterou postupně implementujeme skrze ten fond soudržnosti, fond spravedlivé transformace, já jsem si neuhaspoňovala to české slovo, takže fond spravedlivé transformace, kde vlastně uhelné regiony jsou hlavními hlavními recipienty těch fondů, tak aby jsme jim pomohli tu transformaci nastartovat. Samozřejmě ta transformace v těch uhelných regionech se nedokončí do konce tohoto programového období EU, ale nastartuje se. A ve všech členských zemích se nastartovala, dokonce i v Polsku, kde samozřejmě ten na úrovni národní, tam vlastně ten jejich phase out, oni počítají s uhlím až do roku 2049, ale na úrovni regionální jsou tam důležité změny, a kde prostě, kde ta transformace začala i v těch uhelných regionech v Polsku. Takže to je, opravdu nejsme v tom sami, pracuje na tom celá Evropa. Uhelné regiony jsou i v Řecku, kde také ta transformace je nastavená už vlastně v tomhletom desetiletí, aby se dokončila, nebo aby teda uhlí z toho jejich mixu se dostalo, aby už se eliminovalo. Pak máme dokonce ve Slovinsku je jeden region, město Velenje, které bylo po válce postaveno na uhlí. To je něco jak náš Most, řekněme. Město, které bylo vlastně postaveno na dolování uhlí. A tohleto město je na seznamu 100 měst v Evropě, které do roku 2030 by se chtěly stát klimaticky neutrálními. To znamená, že oni mají v plánu nejenom se přetransformovat z uhelného města a regionu na zelené město a region, ale dokonce mají tu ambici do roku 2030 být klimaticky neutrální. Tak to je asi největší příklad ambice, který v současnosti v Evropě máme. Je to samozřejmě na malé skále, je to malé město, malý region, ale zajímavé na tom je, že to město bylo postaveno jenom vlastně jako uhelné město a mají takovouhle ambici velikánskou. Samozřejmě takovým nejbližším příkladem pro nás potom jsou ty německé regiony, kde mají taky hnědé uhlí a kde ta transformace vlastně tím, že teďka se používá víc uhlí během energetické krize, tak vlastně paradoxně čekáme, že v Německu to uhlí se z toho energetického mixu dostane ven dříve, právě protože ho vlastně vytěží dříve. Jo, v západním Německu určitě, ve východním Německu tam to až tak jasné není, ale v západním Německu asi čekáme dřívější uzavření těch elektráren, právě protože vlastně to uhlí bude vytěženo dřív. No.
Děkuji vám. Pane Tošenovský, i od vás by mě zajímalo, jak se podle vás vedeme v kontextu Evropské unie co do fosilních paliv?
Tady se to velmi těžce srovnává. Ono to, ta srovnání nejsou úplně jednoduchá. Tak jako kdybyste chtěli srovnávat Francii a Německo, tak to je zcela jiný přístup. Francie je postavená na jádru nebo na velké množství bloků. Německo zrušilo před minulý týden, myslím, zavřelo poslední bloky. A je to dáno i nějakou historií, sociálním přístupem. Němci jsou velmi negativně nastaveni na jádro. U nás my si myslím, že máme tu velkou výhodu, že lidé akceptují to velké procento jaderných kapacit. Takže to srovnání je velmi složité. My si stojíme, podle mě, jdeme docela rozumnou cestou. Nám nic jiného nezbývá, protože nemáme tak velké volné finanční kapacity, abychom to mohli zasypat penězi, jako to dělají Němci. Nemáme moře, takže nějaké výhodné pozice na větrné elektrárny u nás nejsou. Pokud nějaký šílenec se rozhodne, že vymlátí jeseníky, Beskydy a krásné hory a postaví tam větrné elektrárny, tak to možná můžeme ještě zdramatizovat víc. Čili my máme složité, a souhlasím s panem Nedělou, co říkal s panem náměstkem, nám zbývá to jádro a je věcí, abychom to postavili velmi rozumně, protože si musíme uvědomit, že stavba nových Dukovan ještě ten problém neřeší, protože bude nahrazovat víceméně to staré novým, ale nejsou to ty nové kapacity, které urgentně potřebujeme, protože představa, že do roku 30, jak říká Čest, čemuž upřímně řečeno, já úplně nevěřím, ale dobře, jestli jim to takhle vychází, tak my pokud nebudeme mít kapacity na ten base, ale i obecně další, tak nás z toho žádná fotovoltaika nedostane. To zkrátka je fyzikálně dáno. Já jsem malý výzkumný ústav, protože zhruba rok mám instalované fotovoltaiku, tepelné čerpadla, investoval jsem do toho a mohu říct, že zkrátka 4 měsíce nebo přes 3 měsíce jsem závislý na ČEZu nebo na výrobě mimo. Zkrátka od listopadu do února fotovoltaika dělá legrační výkony u mě doma. A toto se bude dít ve velkém. Takže já si myslím, že tady je potřeba zachovat ekonomický rozum, abychom se v tom pohybovali. Je potřeba využít maximálně takových těch modernizačních, jako je modernizační fond nebo fondů, které jsou z Evropy, protože to jsou prostředky, které nám překryjí, dejme tomu v nějaké míře, ne úplně, ten naivní si myslí, že by to zaplatili celé, ale aspoň nám pomůžou to překonat, stejně tak jako ten fond spravedlivé transformace, ten zase pro ty jednotlivé regiony je důležité, aby se rozumně postavili, aby tam byly, aby ta ekonomická nebo ten finanční přínos pro ty regiony znamenal změnu ekonomiky toho regionu. To, že předtím se těžilo uhlí a byly to třeba elektrárny uhelné, tak aby to překryla jiná ekonomická aktivita. To je obrovská úloha pro tu současnou regionální politiku. Nakolik to zvládnou, uvidíme velmi rychle. Troufám si říct, že za 3 roky bude jasno, jestli ty projekty jsou takové, že vytahují ten region z té pasti dekarbonizační, a nebo jim to přinese něco nového. To se uvidí a záleží na rozumu, genialitě, nápadech té politické reprezentace, protože ta nese tu zodpovědnost. My jsme, teď to řeknu, že ten Joint Transition Fund vznikal za spolupráce s Polskem, obrovskou úlohu tam sehrál Jiří Buzek, bývalý polský premiér, a my jsme společně tam, kde nemohli jeřit, tak mě posílal, a díky tomu takhle vznikl ten fond, protože to Polsko vyhrožovalo, že skutečně hodí vidle do všech těch celých představ. Ale teď jsme v tom, nebo ta politická reprezentace je v tom a musíme to zvládat. Čili myslím si, že teď je ještě na hodnocení velmi brzy. My zažíváme tu dramatickou situaci zdramatizovanou ještě šíleným Ruskem, ale uvidíme za 2 roky. To bude test, jak nakolik se umíme pohybovat v tom divokém energetickém světě.
Já vám děkuju. Uhlí je velké téma. Obrátím se teď na pana Kubečka. My chceme těžbu a užití významně omezit. Zatím nemluvíme o tom, že by to šlo úplně na nulu, ale je taková varianta podle vás možná?
A jestli můžu trošku reagovat ještě na tu předchozí diskuzi, tak já bych chtěl jenom trošku dát tu diskuzi do perspektivy. My se hodně bavíme o výrobě elektřiny, ale elektřina v tom energetickém mixu spotřeby tvoří jako nějakých 20%. Jo? Pak tady je ještě dalších 80% dalších energií a další spotřeby, kde velká část je ropa, 30% v České republice, což je doprava. Pak tady máme plyn, což jsou domácnosti a průmysl. Pak tady máme obnovitelné zdroje, což je například je 12% a to je vytápění v domácnostech. A pak tady máme i vlastní využití jako uhlí v průmyslu. Takže ono to není opravdu jenom o tom, že budeme dekarbonizovat, respektive snižovat tu závislost při výrobě elektřiny, ale pak tady máme ještě tu další velkou část, kterou musíme nějak jako taky se jí zbavit. A ta část není malá. Samozřejmě z hlediska emisí v České republice je to hlavně ta výroba elektřiny a tepla, která dělá nějakou polovinu vlastních emisí. Ale když už se dostaneme, problém je, že způsob, jak nahradit tu spotřebu například plynu v domácnostech nebo v průmyslu, tak ta nemalá část bude nahrazená elektřinou v nějaké formě, protože část té dekarbonizace bude elektrifikací. To znamená, my musíme počítat s tím, že sice nám budou klesat spotřeba fosilních paliv, Stejně tak v dopravě, prostě ten přechod na elektromobily, pokud se podíváme do světa, tak si myslím, že je celkem jednoznačný. A bude to vlastně znamenat, že té elektřiny budeme potřebovat víc. Takže to je jako ještě ta trošku složitější věc, kterou bude muset řešit u nás. A jestli to jde, modely snesou spoustu věcí. Abych řekl pravdu, tak my v současné době ty naše modely tam mají nemalou část té elektřiny, která vyrovnává ten rozdíl z plynových elektráren, které jsou vybaveny technologií zachytávání uhlíku nebo emisí, která zase potřebuje nějakou legislativní úpravu, kterou ještě nemáme a vlastně ty technologie jsou relativně nevyzkoušené. Ne, že by neexistovaly ve světě, ale je tak. Pak tady máme vodík, ale to je spíš přesun sezónní výroby elektřiny z léta do zimy a je to velmi drahé. Pak tady máme samozřejmě jádro, ale tam musíme vyřešit opravdu tu nákladovou část a hlavně tu dobu výstavby. Jo. Tam opravdu zatím vidíme, že tyto zdroje se staví hodně dlouho. Takže vidíme modely, které nás vedou k net zero 2050, ať už na úrovni světa nebo na úrovni jednotlivých zemí v České republice. A to je potřeba si říct, pokud bychom chtěli být zcela nezávislí a chtěli to řešit jenom v České republice, to bude hrozně drahé. A bude to mít obrovské dopady jako na celý český průmysl. Tady to řešení, a už to tady bylo zmíněné, nemůže být jenom české, musí být opravdu celoevropské a vlastně celosvětové. Takže tyhle možnosti tady jsou, ale je důležité tomu připravit jako možnosti. Možná teď nevíme úplně přesně, jaké to budou technologie, ale můžeme alespoň říct, které jsou ty klíčové. A když se podíváme na studie například Mezinárodní energetické agentury, která v lednu, respektive v únoru, vydala takzvané Energy Technology Perspectives, to znamená perspektivy technologií v energetice, které by měly vést k dekarbonizaci nebo k tomu net zero v roce 2050 podle celosvětového modelu Mezinárodní energetické agentury, tak tam vidíme 6 klíčových technologií, vítr, solár, vodík, elektromobilita a tepelná čerpadla, kde se zabývá do velmi detailu celého řetězce produktového od surovin až po konečnou výrobu. Tak tady to je nějakých 6 základních technologií. Ale k tomu ještě přibývají další takzvané podpůrné technologie, a to je sítě. To znamená, aby opravdu fungovaly sítě, a to jak elektrické, tak potom vodíkové. Potom tam máme věci, jako je flexibilita. To znamená, abychom byli schopni vyrovnávat ty jednotlivé variace výroby elektřiny, že slunko svítí jenom přes den a v noci nesvítí, tak tam musíme mít baterie, kde je vezmeme a podobné věci. Potom jsou tam i sítě vodíkové, protože to taky není úplně jednoduchá věc. A potom tam samozřejmě musíme mít digitalizaci té spotřeby. O tom, co jsme si říkali, jak pěkně jako pozorujeme, jak spotřebováváme, kdy kterou energii a kdy topíme. Tak ano, dobré je vědět, kdy co spotřebováváme, ale ta druhá fáze je vlastně začít to řídit. A začít to řídit chytře. A to znamená, že potřebuji mít digitalizaci a už to nebudu řídit já podle ceny, ale někomu prodám tu možnost řídit moji spotřeby při zachování mých potřeb. To už je ta další fáze, která je potřeba. A k tomu potřebujeme mít chytré měření, dálkové ovládání, dobrou komunikaci a spoustu dalších věcí.
Já vám děkuji. Pojďme se teď posunout k zásadnímu tématu Ukrajina a její vliv na energetiku. 24. února 2022, den, kdy na území Ukrajiny vstoupila ruská vojska a rozpoutala válku. Válku, která trvá do dnešního dne a hýbe prakticky vším. Samozřejmě energetiku nevýjímaje. Já bych se obrátila nejprve na Adélu Tesařovou. V rámci Evropské unie jsme my jako Česká republika země s nízkou dovozní závislostí, ale na Rusku jsme i v tom relativním málu byli závislí poměrně dost. V roce 2021, pokud mám správnou informaci, z 25,4%. V lednu premiér Petr Fiala oznámil, že veškerý plyn, který přitekl do České republiky, byl z jiných zemí než z Ruska, a této závislosti jsme se tedy zbavili. Samozřejmě nešlo jenom, jak už tady bylo řečeno, o český postoj, tohle byl postoj Evropské unie, ta snaha tady se od tohoto, této závislosti osvobodit. Nicméně, jak to vidíte, je tohle do budoucna udržitelné? Obejdeme se dál bez ruského plynu?
Tak ta situace s ruským plynem je něco, co Evropa velice podcenila. A velice tvrdě jsme loni na jaře zjistili, že tak to opravdu dále to už nepůjde. A samozřejmě ta závislost, nebo ten vlastně do invaze, do ruské invaze na Ukrajinu, se předpokládalo, že alespoň krátkodobě je plyn pro nás řešením. To znamená, že třeba i některé ty projekty v některých zemích, například v Řecku, v Bulharsku, počítali s tím, že odejdeme od uhlí a přejdeme na plyn. Aspoň dejme tomu třeba na tuhletu dekádu a příští dekádě potom nahradíme plyn obnovitelnými zdroji, vodíkem a tedy. Což samozřejmě tyhle ty projekty jsou teďka, se museli zastavit, předělat, protože tato cesta už cestou není, nelze spoléhat na plyn jako dočasné řešení přechodu, odchodu od uhlí například. A vlastně ten plyn je pro nás problematický. Evropa velice těžko za obrovské peníze nakoupila alternativní plyn, ale snižování obsahu plynu v našem energetickém mixu je důležité, protože jak víme, tak vlastně ruský plyn už pro nás nebude, že jo, do budoucna s ním počítat nelze. A ty alternativní zdroje plynu, které jsme si teďka podařilo se nám zajistit, tak taky nejsou vždycky velice udržitelné, jsou například velice, velice drahé, což je ten zkapalnělý plyn, anebo pocházejí ze zemí, kde teďka se na ně třeba můžeme spolehnout, ale jestli se nebudeme moc spolehnout za pár let, to je otázka, že jo, například Azerbajdžán a tady. Takže to jsou problém, země, kde máme zase další věci, které třeba ideálně bychom, se nám úplně nelíbí. Takže norského plynu taky máme omezené množství, že jo, není to norské zásoby nejsou nafukovací, tudíž ten plyn není řešením. To jsme teďka těžce pochopili s tou ruskou invazí a plyn se na něj spolehat nemůžeme. Samozřejmě nějaké množství plynu v tom mixu máme, budeme mít, ale opravdu to není řešení.
Děkuji vám. Stejná věc, ale možná trošku jiný pohled. My sice energie z Ruska přímo nekupujeme, ale Rusko nadále obchoduje s jinými zeměmi, například s Čínou. A je teď samozřejmě v krizi, takže prodává celkem levně. Tyto země pak ten plyn pošlou dál, i na západ, ovšem ve zpracované podobě. Příkladem může být motorová nafta. Takže vzato kolem zase tak úplně na 100% na Rusku nezávislí nejsme, protože tady přes řekněme, tuhletu hranici. Tyto informace, které jsem teď zmínila, plynou ze studie Finského střediska výzkumu energií a čistého ovzduší. Má tohle nějaké řešení a nepovede to časem k tomu, že s Ruskem třeba nakonec se jako budeme muset nějak obchodně domluvit? Zeptala bych se pana Tošinovského, jak na to tohle pohlíží třeba Evropská unie?
Tak já nechci hovořit za celou Evropskou unii, protože to zase tak nafoukaný nejsem.
Informace má.
Ne, já tomu rozumím. Já jenom říkám, že my se tak tváříme, že celá Evropská unie má jeden hlas, ale ono to tak není. Těch zájmů v Evropské unii jednotlivých států je celá řada a to, že by všichni hráli podle jednoho dirigenta, není pravdou, aby si to někdo nepředstavoval. Tak co bude s Ruskem, já nevím. Upřímně řečeno, nevím. Představa, že by dalších 1000 let se Evropa nebavila s Ruskem, je naivní. bude se ten konflikt jednou bude muset skončit. Všichni doufáme, že co nejdřív, že ta hrůza sledovat ty strašné věci válečné jsou hrozné, takže jednou ten stav zase se vrátí do nějaké fáze. A samozřejmě v tom bude hrát ten obchod, jako představa, že no já nevím, dejme tomu, se ukončí za 2 měsíce a zůstane Rusko úplně vymezené, z toho nemá smysl, nejde to z hlediska i mezinárodního stability, nebude možné, bude potřeba najít nějaký status vivendi s Ruskem, jak hospodařit. To, že ta situace s plynem je taková, jaká je, to bohužel nezačalo, ale konfliktem. To si Evropa vyrobila dávno předtím. Nás Němci už před, já nevím, 5 lety, když byl winter package takzvaný, kdy se poprvé objevila dekarbonizace, tak nám říkali, musíme Nord Stream 2, tady budeme, to bude zajišťovat, my tímto překleneme, a to, co říkala paní kolegyně, překleneme tu dekarbonizaci a pojedeme na plyn, který nám zajistí to vykrytí, svítí, nesvítí, fouká, nefouká vítr. Takže ta situace, bohužel já nejsem přesvědčen, že už to máme za sebou, já si myslím, že ten test ještě probíhá, bude probíhat tu další zimu, uvidíme, jak se naplní zásobníky, protože ty zásobníky se doteď plnily z velké části ruským plynem. Kupujeme, tak jak jste říkali, kupujeme nesmírně drahý skapalněný plyn, a že bychom to kupovali ze zemí, které by byly úplně růžové se vším všude, to taky není pravda. Takže ten obchod mezinárodní je složitý, to, že se k nám pravděpodobně dostává nějaký přespracovaný plyn z Ruska nebo nějaká překoupená ropa, no to je světový obchod, který obchod nezná nějak úplně ty visačky ideologické, a pokud není brutálně nějak politicky omezen, tak zkrátka si ty cesty nachází. Uvidíme, jak zvládneme tuhle zimu, a s Ruskem bude muset někdy výhledově, samozřejmě ta pachuť a ta hrůza z války zůstane, to bude komplikovat hledání té obchodní cesty, ale to zkrátka bude muset být, protože nemůžeme být závislí. Zase, abychom neudělali jiný stejně špatný krok, že budeme závislí na někom jiném zase z velkého procenta, a ten najednou se tam změní, a la Sudán se začnou mydlit po hlavě a bude z toho jiná hrůza. Takže tady nevím, jestli Evropa je dostatečně poučená, ale snad jo.
Děkuji vám. V souvislosti s válkou, ale taky teď hovoříme o energetické krizi, ono už to tady i zaznělo, a některé společnosti už na to reagují změnou strategie, respektive strategií, které si prostě nastavily jednoduše v časech dobrých. Britská BP s celým názvem British Petroleum už v únoru oznámila, že bude pomaleji snižovat těžbu ropy a zemního plynu v nejbližších letech. Není to aktuální plošný trend, že to klima jde trochu stranou na úkor těch možná palčivějších problémů? Nechci tím snižovat otázku klimatu, ale prostě ta úvaha jde k tomu, jako vyřešme nejprve jedno a poté vyřešme druhé. Zeptám se pana Kubečka.
Já děkuji za slovo. To je trošku složitější, a zase já bych navázal na studie, který vydává Mezinárodní energetická agentura, která každý rok vypublikuje světový energetický výhled. A ta už od nějakého roku 2014 upozorňuje, že existuje velký nesoulad mezi tím, co politici říkají, a jak se ekonomika chová. Ve smyslu, máme velké cíle, máme nějakou dekarbonizaci, a energetika, jako jakékoliv jiná ekonomická činnost, je o investicích. A my investujeme, nebo světově se investuje do fosilních technologií tak, jako bychom šli na tu net zero. Jo? Snížili jsme investice do fosilních paliv. Ale do těch nových technologií, čistých technologií, do slunka, do větru, do vodíku, neinvestujeme dost. To krátkodobě může fungovat, ale dlouhodobě to prostě nefunguje. A vytváří se nerovnováha na trhu. Prostě nemáme dost nabídky. To vytváří tu volatilitu, ty velké výkyvy ceny, že ropa někdy stojí $60, někdy 40 a někdy 100. A přesně jako k tomu jsme se dostali. Takže je potřeba si říci, že i v době, i na té cestě k té čisté nule emisní, ještě nějakou dobu budeme potřebovat investovat do fosilních paliv. A pokud řekneme, že do nich investovat nebudeme a budeme investovat méně a nebudeme investovat dostatečně do nových technologií, tak prostě nebudeme mít dostatek energie. To vytvoří jako nerovnováhu a budeme tady mít problém. Proto je důležité si ty cíle nejen stanovit, ale ukázat si i tu cestu, jak ji dosáhneme. Na co se zaměříme, co v jakých letech budeme jakoby obnovovat. A to je ta důležitá role vlád, které by měly ukázat, jakou cestou chtějí a přizpůsobit regulaci a právní prostředí tomu, aby jako ekonomika po té cestě šla. Je potřeba si říct, že jako tady to není plánované hospodářství. Vláda jako nebude investovat, ale musí vytvořit ty prostředky a ty nástroje tak, aby trh mohl vyřešit tyhle ty problémy. Trh je velmi efektivní v tom, jak alokuje ty volné zdroje. Ale do čeho je má alokovat, a jak je má alokovat, to záleží na nějakém očekávání, na nějakých cílech. Když vláda jednoznačně řekne, my chceme, by opravdu myslíme to zdekarbonizační vážně, stanoví si nějakou cestu, tak ten průmysl a trh se tomu jako přizpůsobí. A tady já bych ukázal například prostě Velké Británie, která jako jedna z prvních přijala klimatický zákon, řekla si, jakým způsobem chce snižovat emise, přijala podmínky tržní, například to, že opravdu nejen, že stanovila cenu emisních povolenek, jakoby ona stanovila ne strop, ale podle floor, tu minimální cenu, pardon. A na základě toho prostě odešla od uhlí ve výrobě elektřiny. A tady to je spousta tržně konformních, tržních opatření, které vláda může nastavit v rámci legislativy, abychom tou správnou cestou šli.
Káču do řeči, ale není to právě trošičku jako komplikované tím, že se nám tady dějou věci, s kterými jsme vůbec nepočítali. Nejprve zatížení celou pandemii covidovou, která samozřejmě nás nějakým způsobem finančně poškodila celou Evropskou unii. Následně válka na Ukrajině, další prostě, jako řekněme i finanční ráda, další věc, kterou jsme museli řešit jako aktuálně. Tak jestli tohle všechno prostě logicky trochu neposouvá ty otázky toho vlastně klimatu a těch věcí.
No, možná ano, ale obecný konsenzus, jak jako co se zabýváme a diskutujeme jako klimat nebo transformací energetiky, tak vlastně zrovna válka na Ukrajině bude mít jakoby nebo zdá se, že bude mít spíše jako vliv pozitivní, to znamená, že urychlí tu transformaci. A to především o tom, že ano, vyslala velmi silný cenový signál v důsledku toho nedostatku, že jsme museli vykoupit celou Asii, co se týče plynu. Je potřeba si jako uvědomit, že to bude mít i nějaké geopolitické důsledky, že jsme si neudělali příliš mnoho přátel jako v rozvojových zemích Asie, prostě protože jsme jim ten plyn vykoupili, protože Evropa byla ochotná zaplatit mnohem víc. Ale zároveň jenom se podívejme, jako, jak spadla spotřeba jako paliv v České republice v roce 2022. Máme tady 20% pokles u plynu, u spotřeby. Máme tady asi 6 nebo 7% u elektřiny. Máme tady 12% u tepla, u centrálního zásobování teplem. A samozřejmě část toho byla na úkor toho, co bychom chtěli. Ale nemyslím si, že opravdu tady nastala ta situace, že bychom neměli možnost jakoby topit. A tady to nám vlastně ukazuje nějak, a navíc se ukázala ta velká možnost jako investovat do těch úsporných opatření. Nárůst instalací tepelných čerpadel o 100%. To obrovské, obrovské investice jako do domácí fotovoltaiky. Teď je potřeba ještě udělat další kroky jako v obnovitelných zdrojích na té velké úrovni jako síťové. Ale jako máme tady nějaký impuls, který je možný. Navíc tady máme tu povolenku a možnost vlastně financovat část té transformace z ceny povolenky. A všechny ty kroky musí být dohromady. Jo? Jako je potřeba si říct, když neexistuje žádná jako stříbrná kulka nebo silver bullet v angličtině, v češtině, nějaké prostě jednoduché řešení. Je to komplex všech řešení, jo?
Jasně.
A každý z nich...
Rozumím, já se omlouvám, abychom se posunuli ještě dál, aby dostali slovo samozřejmě i naši ostatní. Děkuju, každopádně, já myslím, že ty nejdůležitější věci tam rozhodně zazněly. Máme tady totiž ještě jednu zprávu ze začátku tohoto měsíce, která proběhla médii a s tématem naším také souvisí. Teď cituji Českou televizi. Saúdská Arábie a další členové skupiny OPEC Plus oznámili dobrovolné snížení těžby ropy celkem o asi 1,15 milionů barelů denně. Jen Riad se zavázal, že do konce roku vytěží o 500 tisíc barelů denně méně. Podle saudsko-arabského ministerstva energetiky je to preventivní opatření. Jehož cílem je podpořit stabilitu trhu. Rozhodnutí zřejmě zvýší ceny ropy. Tady je konec citace. Tohle taky zřejmě zvýší napětí mezi Riadem a Washingtonem a samozřejmě i dalšími zeměmi. Já se obrátím na pana Nedělu, mě by zajímalo, tohle prostě bude z logiky věci takový kopanec do cen pohonných hmot. Jsme na to připraveni, jak to ustojíme?
Tak nejdříve, já bych se možná zaměřil na Českou republiku ohledně těch čísel, jak jsme na tom byli a s dodávkami všeho, řekněme, z Ruska, co se týká energetiky, kdy ještě v loňském roce standardně dodávka plynu byla zhruba z 98% právě z Ruska. Za první kvartál letošního roku Česká republika neměla ani jednu molekulu z Ruska, takže jsme na nule. Takže třeba z tohohle pohledu jsme to určitě zvládli velmi, velmi dobře. Plyn v České republice se pouze z 9% podílí na výrobě elektrické energie, ve zbytku je právě na vytápění nebo na technologické procesy, kde tedy je potřeba jej nahradit. Celková spotřeba, tak jak byla řečena v porovnání s loňským rokem, byla zhruba o 20% nižší. Co se týká pohonných hmot, tak 50% pohonných hmot my získáváme přes ropovod Družba, což je z Ruska. Druhých 50% jde přes ropovod IKL a následně TAL. Běží velmi intenzivní práce na projektu takzvaném TAL+, kdy by mělo dojít k rozšíření té roční kapacity zhruba o nějakých 3,5 milionu tun ropy, což by mohlo nahradit ty případnou nedodávku, protože chceme se odklonit od dodávek z Ruska, to závislost si snížit na nulu, tak bychom měli prostřednictvím tohoto ropovodu. A kdyby byl problém, tak můžeme částečně být zazásobováni třeba přes Adrii. V rámci jádra, které tady nebylo zmíněno, jsme byli ještě donedávna plně závislí na dodávkách paliva z Ruska. Temelín již běžel i na dodávkách z Ameriky. Ten současný stav je takový, že další tender již není palivo z Ruska a v současné době se řeší náhrada, protože není to úplně tak jednoduché na ty 440 do Dukovan, aby se také nejednalo o ruské palivo. Takže z pohledu toho, jak jsme to zvládli, třeba my jako Česká republika, tak si myslím, že jsme to zvládli velmi dobře, naplněno zásobníku na téměř 100% historicky největší. Otázka je samozřejmě té ceny, která tady byla zmíněna, kdy ta cena byla extrémně vysoká, 984 € za megawatt hodinu, cena v pátek byl extrém historický, 360 € za megawatt hodinu v plynu, také extrém. Jsou to desetinásobky těch standardních cen, které my jsme na trhu viděli. Nicméně díky těm opatřením, které se jakoby podařilo udělat, tak vidíme, že ty ceny klesají, už i obchodníci reagují na tu situaci a ty ceny se začínají přibližovat ne úplně standardním cenám, ale řekněme mírně vyšším cenám třeba v oblasti plynu, než bylo ještě před válkou. To, co ale tam byl velký pozitivní, jako negativně pozitivní efekt, ta cena samozřejmě zajistila, že opatření týkající se obnovitelné zdroje, úsporná opatření, tak lidi o tom začali přemýšlet, začali si hrát s těmi jednotlivými technologiemi v kombinaci s dotačními tituly, tak jak zmiňoval pan Tošenovský, instalace fotovoltaiky, tepelné čerpadlo, zateplit, tak přišla velká změna chování, což je určitě dobře, ale je potřeba, aby ty úspory pokračovaly i nadále, protože opravdu ta současná zima, kdy již nejsou dodávky přes Nord Stream 1 ani přes Nord Stream 2, který nikdy nebyl zprovozněn, jenom pro představu. Nord Stream 1 měl zhruba kapacitu nějakých 200 milionů kubíků denně, jenom spotřeba České republiky v průměru je někde okolo 20 milionů. V zimních měsících se pohybovalo někde okolo 45 milionů kubíků. Takže jako ta snaha stabilizovat ten trh tady byla. Samozřejmě jakékoliv tyto extrémní vlivy typu Riad, typu někde další válka mají extrémní vliv na cenu energie, na cenu ať už pohonných hmot nebo elektrické energie nebo plynu nebo uhlí, protože to je všechno provázané. Jediné řešení, které nám s tím pomůže, je, aby ta diverzifikace těch jednotlivých dodavatelů, diverzifikace těch zdrojů i lokálních byla, řekněme, na maximální možné úrovni, tak abychom nebyli závislí na tom, když jeden klíčový dodavatel nám ztroskotá a budeme závislí na jiných dodavatelech. To je jediné, co nám může v tuto chvíli pomoci, je to všechno o biznesu. Když se podíváme na to, my jsme opravdu bojovali vlastně s Ázií, protože jsme se přetahovali o to, kdo zaplatí víc za ten plyn, tak abychom naplnili zásobníky, tak abychom se připravili na následující zimu a toto ještě bude trvat. My jako Česká republika, jako landlocked country, musíme mít ta řešení jako víc menších řešení, nemůžeme se spolehnout pouze na to silver bullet, tak jak bylo zmiňováno. Zároveň je zde trošku podceňována úloha biometanu, kdy my jsme schopni, některé ty analýzy hovoří až o více jak 1 miliardě kubíků plynu využít právě v biometanu ze stávajících bioplynových stanic, že by se předělali na výrobu biometanu, který by se následně využil, ať už ve vytápění a chlazení, nebo právě v těch technologických procesech. Kdyby byla 1 miliarda, teď ta spotřeba se pohybuje někde okolo 7,5–8 miliard kubíků, tak je to více jak 10% dokážeme zajistit z lokálních zdrojů, teď to bylo zhruba nějakých 200 milionů.
Děkuji vám velmi. A vy jste zároveň v podstatě reagoval na jednu z otázek, která se tady objevila od diváků ohledně játra v České republice. To bylo, myslím, v té vaší odpovědi řečeno. Já mám tady ještě otázky, které ke mně doputovaly e-mailem. A mám tady dotaz Lady Dvořákové, který směřuje na Adélu Tesařovou. A zní takto. Klima je pro mě důležité, ale ceny energií a nějaká životní úroveň taky. Nebylo by vhodnější řešit všechno postupně, teď prioritně válku, pak zelenou problematiku? My jsme tady na to už narazili, ale dávám prostor odpovědět.
Well, klima řešíme postupně už asi, já nevím, 30-40 let a pořád ho nevidíme jako aktuální. Při tomhle tom postupu ho budeme řešit postupně, až nám tady ta planeta se spálí, až nám tady ta planeta zhoří. Když otázka klima se dala řešit postupně možná v 70. letech a možná ještě v 90. letech, ale už tehdy se říkalo, že už prostě ho musíme začít řešit. A já už nevím, jako kdy... Protože investice dnešní jsou investice, které tady budeme mít ještě v roce 2050. A v roce 2050 bychom měli být klimaticky neutrální. To znamená, že když si dneska někdo koupí auto na spalovací motor, tak ho bude minimálně 15 let používat. Jo, to znamená, že prostě už se do toho roku 2050 tak strašně blížíme, že už opravdu nevím, jak dlouho ještě můžeme čekat, aby jsme klima řešit začali. A pro mě válka na Ukrajině jednoznačně potvrdila, že fosilní paliva nejsou nejen jsou jenom problémem pro klima, ale jsou problémem také pro energetickou bezpečnost. Tudíž já osobně už nevím, jaký další důvod ještě potřebujeme, aby jsme konečně začali něco s těmi fosilními palivy dělat. To je tak asi můj názor.
Já vám děkuji. A pojďme teď možná k tomu, na co jsme tady taky v úvodu narazili a je to nejméně důležitá otázka v této problematice. Co čeká občany? Takové ty socioekonomické otázky. Já možná udělám to, že rovnou přejdu k konkrétním dotazům, které opět jsem dostala ještě před naší debatou přes e-mail a přes sociální sítě. A pojďme tady k prvnímu dotazu, který směřuje na Evžena Tošenovského od paní Evinové. Mám úplně obyčejnou otázku, která nás ale trápí všechny. Půjdou ceny energií už konečně dolů? Ta situace je pro kde koho neúnosná. Děkuji.
Jo, kdybych to věděl, to bych byl genius politický. Já si myslím, že ty ceny vylítly tak strašně vysoko, že realisticky půjdou, protože ten tlak na lidé, že začali šetřit úžasně, že dosáhli 5% v některých komoditách jinde, to je věc, která proběhla a já jsem hluboce přesvědčen, že to nebylo tím, že Evropská unie začala vykládat do klimatu, ale zkrátka ty energie se staly tak drahými, že ti lidé to začali řešit vlastně jakoby sami. To, že jim vlády pomohly, že dostali příspěvky na postavení fotovoltaiky, případně to je druhá věc a to těm lidem pomohlo a začali se o to zajímat a začali to řešit. Před 10 lety, znovu opakuju, nevím, kdo se díval na elektroměr a srovnával si ho rok od roku. Takže ty ceny energií, já jsem přesvědčen, že nějak půjdou dolů, protože je to pod tlakem, je to zájem, všichni se o tom baví, ale mám obavu, že se už nějak dramaticky nepřiblíží těm zlatým časům, kdy elektřina nebo plyn byly skutečně jako velmi levné. Stala se bohužel z energetiky, se stal velký biznis a je otázkou, a je to na debatu politickou, filozofickou, jestli náhodou elektřina případně další komodity nejsou veřejným statkem a nemají se nějak k ním přistupovat trochu jinak, než to bylo doposud. Nevím, nechci to, pro mě trh je nejlepší moderátor, nejlepší snižovatel, tlak na všechny obchodníky a takové nejlíp, když se dostanou do konkurenčního tlaku a půjde to dolů, ale není to vůbec tak jednoduché a samozřejmě se v tom odehrává i ta davová psychóza, ten tlak Ruska tím, že to Rusko začalo využívat plyn a všechny jakoby skoro jako válečnou zbraň, aby tu Evropu dokopali, protože si na to Evropa zasela sama, nebo Německo. Nevím, nakolik to bylo promyšlené od Putina, že navázal ty Němce tak dramaticky na plynový produkt, protože se snížil dodávky z norského území a vlastně Evropa byla z velkého procenta závislá na ruském plynu. Jestli to byl záměr už před 10 lety, to by nám musel říct soudruh Putin sám. Ale cena asi půjde dolů, ale už to nebudou, říkám, nebudou ty zlaté časy ze Spessartru, protože se z toho stala drahá komodita, která rozhoduje o tom, kolik vám zbyde ještě v tom na různé jiné zábavy v životě, abyste si zaplatili, protože ta elektřina se stala skutečně životní nezbytností a bude čím dál tím víc, protože jestli se spustí skutečně ta bláznovina elektromobility a všichni budou jezdit elektromobily, jsem zvědavý, jak celá síť zvládne tento nárůst, protože v této chvíli ho nevidíme to. Těch, já nevím, desítek, stovky, možná tisíce nějakých elektromobilů v Česku ještě nehrajou žádnou roli. Až jich budou miliony, to bude maso. Takže na to se musíme připravit a bude to velká výzva i to, co pan kolega říkal, pro přenosovku, protože vyrovnat ty nárazy, že najednou z ničeho nic večer se připne milion aut do sítě, ta síť na to vůbec není připravena, vůbec ta celá soustava na to není připravena. Narostou nám ještě samozřejmě i tepelná čerpadla, takže ta situace nesvědčí o tom, že by ta elektřina, plyn nebo energetické zdroje šly nějak extrémně dolů. Stanou se velmi důležitou životní komoditou. Větší než jsme na to byli zvyklí, než jsme vychováni, než v tom žijeme, než máme ty naše zaběhané životní priority, jak jsme je měli nastavené. Teď je to úplně jinak.
Děkuji vám. Mám tady další otázku. Ptá se Jan Pelc Vladimíra Kubečka. Jak si vedeme v navyšování podílu obnovitelných zdrojů v našem energetickém mixu? Cílová hodnota pro podíl obnovitelných zdrojů na spotřebovávané energii se z někdejších 27% zvýšila na 32%. Je to stále reálné? Tak, slyšíme se?
Jo, slyšíme se. Já se omlouvám, já musím se nechat nebo zapnout mikrofon. Reálné to je, ale zase jednoduché to nebude. To vůbec ne. A jako hlavně je potřeba už začít něco dělat. Jo? Nebo myslím, že se toho děje hodně, ale je potřeba to dělat jako kontinuálně a dlouho. Já myslím, že teď je potřeba hlavně si říct, možná se neshodneme na, jako politici se neshodnou, ani odborníci se neshodnou, jaká má být jako úplně ideální cesta. Ale je potřeba říct, že existuje několik jako základních věcí, které všechny ty cesty mají společný. Jo. Znamená to, ano, musíme začít rychle stavět. Je jedno co, jo, je potřeba říct, že za posledních 10 let v České republice nevzniknul v energetice žádný větší projekt. Jo. Poslední projekt byly plynovka v Počeradech a rekonstrukce jako jedné hnědouhelné elektrárny. Od té doby tady jako nevzniklo nic jako výrazně velkého. Byly tady nějaké rekonstrukce tepláren, nějaké přeměny, ale opravdu ne nic jako extrémně velkého. Jo. A je to o tom, že když chci postavit větrník, tak mě to trvá 10 let. Prostě je celý povolovací proces. U jádra, který má maximální podporu, tak když teďka opravdu jako všechno vytendrujem, tak nejbližší možný termín je ten rok jako 36. Všechno trvá hrozně dlouho. A tady jako tam se musíme kouknout. To samé znamená liniové stavby, dráty. Jo, tak potřebujeme opravdu zrychlit všechny tyhle ty procesy ve stavění. Musíme digitalizovat síť. Jo. Tady to jsou všechno věci, které se nám vyplatí v jakémkoliv scénáři. A já myslím, že tady to je dobrý začátek. Stejně tak jako zrychlet rekonstrukce domů, bytů a úspory energií. Takže ty možnosti tady jsou. Samozřejmě máme velký potenciál v soláru, ten dokážeme, nebo historicky jsme byli schopni postavit jednu gigawattu instalované kapacity. Ano, bylo to částečně na poli, ale jsme schopni stavět prostě 400 megawattů na střechách ročně, tak jako ano, urychleme to, zkusme to, ale nemůže to být ta jediná činnost, musí to být opravdu obnovitelné zdroje, musí to být energetické úspory, protože těma úsporama jako to procento můžete snižovat tím, že buď víc vyrábíte, nebo že méně spotřebováváte. A ideální je, když uděláme oboje a tím pádem jako jsme dvakrát tak rychlí. To je jednoduchá matematika. Takže ta možnost tady je, ale ano, nebude to jednoduché a zase říkám, musíme to dělat chytře. Jo? A od toho potřebujeme jako chytrou státní správu. A tady musíme jít možná jako ještě trošku dál. A musíme se ptát, je jakoby státní správa na to úplně připravená. Máme tady velké množství obcí a malých obcí. A teď je otázka, jsou tyto obce, malé obce jako na tohle připravené? Protože ty dělají hodně investičních rozhodnutí. A my říkáme, ano, ty investiční rozhodnutí obvykle znamenají nějakou stavbu. A jako jsou schopni postavit oni dobře, nebo mají všechny informace, aby mohli stavět jako energetické úsporné budovy, dobře jako vypracované. Já nevím, jo, nebo schopni posuzovat všechny tyhle ty věci. Jako to není jednoduché řešení a musíme si zvyknout, že v současné době jakékoliv opatření nemíří jenom na jeden cíl, jo. Musí mířit na jako Už tady nejsme jenom o tom, že honíme jednoho zajíce. My jich honíme několik. A musíme se naučit je hodit efektivně.
Tak omlouvám se, že jsem vám skočila do řeči. Já se ještě obrátím na paní Adamu Tesařovou z toho důvodu, že vím, že se musí odpojit z jiných pracovních důvodů od nás o něco dříve. Ale ještě, pokud dovolíte, bych se vás ráda zeptala na další diváckou otázku. Jak moc by mohla odklon od fosilních paliv urychlit dohoda o zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory, která má platit od roku 2035?
Děkuju vám a vůbec bych vám chtěla poděkovat za tuhletu debatu, protože pro mě, co je hrozně povzbudivé, je, že se v Čechách tyhle ty věci řeší. A to je prostě tak, to považuji za hrozně pozitivní, protože samozřejmě ta transformace je věc, která bude trvat dlouho. Ale to, že prostě se to v Čechách takhle řeší, je super a že se to dostalo do povědomí a právě i díky té krizi a tomu, že si každý z nás uvědomil, že ty energetické faktory prostě něco stojí. A že jsme se tím nad čím tak nějak všichni zamysleli. A což je dobře, protože samozřejmě transformace se nedá dělat bez toho, aby ty lidi se o to zajímali a aby ty lidi věděli, že se to týká jich. Takže to je to, co já vidím pozitivně z té současné krize, že každý člověk si uvědomuje, že je to o nás. Není to něco, co prostě politici řeší někde, co se nás netýká, naopak se to týká každého z nás. Takže to vidím jako pozitivní. A pokud jde o tu otázku, tak samozřejmě máme různé typy fosilních paliv. Jednak jsou fosilní paliva v dopravě, pak máte fosilní paliva v energetice, takže my jsme mluvili o uhlí, mluvili jsme o plynu a tohle je otázka na ropu, samozřejmě na ropu v dopravě. Doprava je vlastně ten sektor, kde nejméně se nám ty emise začaly snižovat nebo vůbec se nám nejméně snižují emise, tudíž je tam velký problém a ta snaha zákaz prodeje. To není ta snaha vlastně, aby ty výrobci dodávali na trh auta, které nefungují už na spalovacích motorech, je snaha, aby vlastně ty investice, které děláme jak výrobci a investice, které děláme my spotřebitelé, byly do něčeho, co budeme moct používat právě až do toho roku 2050, když bychom měli přejít na klimatickou neutralitu. Takže z tohohle důvodu ten zákaz tam je a vlastně tohle to bude mít dopad na využívání ropy v ekonomice, na které je ta doprava téměř exkluzivně závislá do teďka.
Já vám děkuji a děkuji vám, že jste pracovali v této debaty.
Já moc krát děkuji za pozvání. Naschledanou.
A my ostatní tady ještě setrváme a já se dostávám k otázce paní nebo slečny Martiny pro Raného nedělu. Nabízí stát nějakou novou motivaci pro občany, kteří se snaží zbavit své domácnosti závislosti na fosilních palivech?
Tak je zde celá řada různých dotačních titulů. Pokud se bavíme o domácnosti, tak je to primárně Nová zelená úspora, která je financovaná v této době z modernizačního fondu, ale je tam například třeba Nová zelená úspora Light, která je pro skupinu, řekněme, těch sociálně slabších, kteří třeba si nemohou dovolit tepelné čerpadlo nebo fotovoltaiku, tak tam se zaměřuje primárně na opatření týkající se zateplení, výměnu oken, tak aby se snížila spotřeba v té dané nemovitosti. Takže těch dotačních titulů v tuto chvíli, ať už pro domácnosti, nebo i pro firmy, nebo pro obce, je poměrně široká pléna. Byly tady zmíněny zdroje Modernizační fond, Just Transition fond, ale jsou tam ještě další věci, které se finalizuje Národní plán obnovy a ten dodatečný balíček, kde bylo původně 182 miliard, teď se pro Českou republiku alokovalo dalších 16 miliard. Je tam i půjčka, které možná Česká republika zmiňovala zájem zhruba nějakých 300 miliard, že bychom si také půjčili právě na tato energeticky úsporná opatření nebo opatření, které sníží závislost na dodávkách z Ruska. Takže ty programy jsou. Ale co musím říct, je to napříč jednotlivými rezorty a kolikrát je velmi složité se v nich vyznat, protože jich je opravdu hodně.
Perfektně, vám moc děkuju a pojďme se v závěru té naší debaty podívat na celý ten problém, který tady dneska řešíme, ještě šířeji. Snaha o ochranu klimatu či o energetickou udržitelnost samozřejmě nestojí jen na České republice a nestojí jenom na Evropské unii, jsou tu i jiné kontinenty a samozřejmě jiné země. Zmiňme Čínu. Čína, země, která produkuje 27 až 29 % světových emisí v posledních letech, je to tak jakoby zprůměrováno. Od začátku covidové pandemie navíc uvedla do provozu víc uhelných elektráren než zbytek světa dohromady. Plány tamní vlády na zvýšení produkce čisté energie do roku 2025 si ovšem žádají snížení spotřeby této nerostné suroviny. Čili jde to proti našim zájmům. Co se s tím dá dělat? Spolupracujeme nějakým způsobem? Zeptám se Vladimíra Kubačka.
Máme tady samozřejmě mezinárodní dohody. Ta poslední, která platí, nebo ten základní obrys, který je, tak je dán Pařížskou dohodou, kde se všechny země domluvily, že půjdou cestou dekarbonizace. Čína má připraven, respektive má schválený svůj cíl, jak bude dekarbonizovat ekonomiku s tím, že jestli se nepletu, ten cíl čisté nuly má stanoven na rok 2060. To je současně platný cíl, který si čínská vláda stanovila. Zároveň ano, neznamená to, že okamžitě jde dolů, ten vrchol má nastat někdy v 30. letech jejich emisí. Co zároveň vidíme, je výrazná změna zaměření jakoby čínského průmyslu, který od toho těžkého se mění k tomu méně energeticky intenzivnímu. To zároveň neznamená, že že se budou snižovat automaticky emise, ale je tady plán minimálně na posledním sjezdu komunistické strany Číny byl prezentován, jak snížit energetickou intenzitu průmyslu. No, staví se nové elektrárny uhelné, je to tak. Zároveň klesá teda jejich utilization rate, to znamená ta využitelnost. Ale vidíme, že ty emise rostou, ale zase bych neříkal, že jako ta země nemá nějaké cíle a je potřeba zároveň říct i to B, že Čína je taky největší instaluje nejvíc fotovoltaických zdrojů, nejvíc větrných zdrojů, nejvíc jaderných zdrojů a tím můžeme jako pokračovat. Jo? Čína dělá více jak 50% veškerých investic do OZE, jestli se nepletu plus minus tyhle ty hodnoty. Znamená, to není o tom, že by se tam nedělo. Zároveň měla Čína, a tady je potřeba reakce jakoby těch vyspělých zemí západní Evropy a Spojených států, která se už děje. A to je, že Čína dlouhodobě prostě měla politiku průmyslovou, která se zaměřovala na čisté technologie. A pokud se právě podíváme do dodavatelských řetězců na čisté technologie, a to od těžby přes zpracování materiálu po výrobu jednotlivých komponent až po výrobu jako konečných výrobků, tak Čína jako je výrazným dodavatelem a řekl bych skoro dominujícím v mnoha částech tohoto řetězce. A tady je potřeba říci, že ano, musíme mít nějakou průmyslovou politiku a čelit tomu. A znamená to samozřejmě, zase ten dopad není jednoduchý a jako bude se promítat do mnoha činností. Znamená to změnu v zahraniční politice, znamená to vytváření nových aliancí a průmyslových politik. Takže ano, v současné době ano, Čína stále a bude hráčem jako nebo emitentem, hlavním emitentem CO2. Pokud se podíváme na emise na hlavu, tak už to není tak velké, ale tím neříkám, jako, že nejsou nízké. Ale já bych se podíval i na další země. Jako, v současné době ty cíle na dekarbonizaci má velká většina všech zemí na světě. Pod nějakým systémem, který se snižuje, tak tady je. Spojené státy v loňském roce přijali jako Inflation Reduction Act. Tady se bavíme o nějakých 400-500 miliardách dolarů, které mají do čistých technologií. Japonsko má svůj GX program, Green Transformation. Indie, další velký jako emitent, má nové updateované cíle na solár, bioplyn a další čisté technologie. Jako není to tak, že by si Evropa jako něco vymyslela a ten svět se jako směje dál a nejde podobnou cestou. Jde podobnou cestou a ta dekarbonizace tady je. Je potřeba si říct, že co všechny modely světové ukazují je, a bylo to tady už řečeno, že už opravdu není na co čekat. Pokud nechceme dojít a ty čísla, které říkáme, že jako odchod od spalovacích motorů ve vyspělých zemích do roku 35, to není číslo, které jako jen tak vzniklo nějak a politici se rozhodli. Ne, to je výsledek nějaké optimalizace ekonomické, která vycházela a byla publikována poprvé v roce 2019 Net Zero Mezinárodní energetická agentury, která jako početla, co by bylo ekonomicky efektivní.
Já, protože se nám blíží 7 hodina, tak aby ještě kolegové také dostali možnost se vyjádřit. Děkuji vám každopádně za odpověď velmi obsáhlou. Myslím, že jsme tam dostali z toho všechno, co jsme potřebovali. Já jenom doplním, že co se týče té produkce, těch světových emisí, tak vlastně Spojené státy, které jste zmiňoval, stojí hned za Čínou s plus minus 13% a Indie se pohybuje hned následně s 6-7%, takže na tom také samozřejmě mají velký podíl. Mě by zajímalo, pane Nedělo, jak vy se díváte na snahy Evropy o zlepšení životního prostředí v tomto globálním kontextu?
Když se na to koukneme z globálního pohledu, tak emise celé Evropy nejsou už tak výrazné. Když se podíváme na Českou republiku, tak zhruba to bylo 0,3% v loňském nebo předloňském roce, nevím, jak se to pohybuje teď. Takže to, kdybychom se na to podívali, řekli si, když bude Česká republika na nule, tak to vlastně nebude mít vůbec žádný vliv v tom celoglobálním kontextu, pokud ty ostatní státy nebudou postupovat k tomu podobně. Já si osobně myslím, že Evropa postupuje k tomu velmi razantně. Dáváme tam zbytečně moc cílů a děláme si to velmi komplikované. Ten základní cíl, který byl, tak abychom zvýšili energetickou účinnost, zvýšili podíl obnovitelných zdrojů, snížili spotřebu a snížili emise, tak si začínáme komplikovat dalšími sub cíly, což určitě dobře není. Kor ještě v té situaci, která je teď, a vy jste to zmínila, nejdřív dostala Evropa jednu ránu v rámci covidu, teď je tady další rána v rámci energetické krize, tak je opravdu velmi složité jako mít další a další prostředky na to, abychom ta opatření nedělali na tržní bázi, ale dělali je na té bázi dotační. Takže zde si myslím, bychom se měli trošku jakoby poučit a snažit se k tomu přistupovat rozumně a nikoliv ta čísla tahat z klobouku a kdo řekne větší číslo, tak je větší hrdina. To je trošku podle mě škoda.
Já vám děkuji a ještě se obrátím na Evžena Tošinovského. S dovolením bych zůstala u té čínské problematiky, protože ten problém je tam velmi dominantní. Jaký postup byste navrhoval vy z pozice evropské instituce? Lze se nějak domluvit se zbytkem světa? Probíhají třeba nějaké diskuze?
Tak ty diskuze probíhají, například s tou Čínou. Já jsem zažil, že jsem byl v delegaci pro Čínu před zhruba 2-3 roky a vedla se bitva o dovoz fotovoltaických panelů do Evropy, kdy Čína dodávala, jestli se nepletu, 85%. A nastupovaly už opatření s obchodem a ta debata s Čínou byla velmi složitá. Čína je zcela jiný hráč, to není dohadování s Amerikou. Čína je že komunistický režim, který přijímá, tak jak my jsme to zažili, přijímá nějaká rozhodnutí a žene to dopředu jiným způsobem. Takže ty jednání s Čínou jsou velmi komplikovaná. Já se přiznám, že jsme jako ta delegace strávili hodiny a hodiny beznadějných diskuzí, kdy se to míjelo ty zájmy Číny a oni se na nás dívali, no říkejte si, co chcete, my si stejně uděláme svoje. Takže je potřeba najít vždycky u těch obchodních jednání, najít ten status, jak s tím pokračovat a to, co si myslím, je hlavní, a to navazuju na pana náměstka Nedělu, ten hlavní problém, kterýmu ten svět okolní té Evropě nerozumí, včetně Ameriky. My jsme se vydali cestou restrikcí, příkazů, nějakých, včetně toho hloupého termínu 35 zastavíme prodej automobilů se spalovacími motory, kde tržní mechanismus. To mně připadá jak rozhodnutí skutečně toho čínského politbyra. A ne, že by Evropa možná by měla zvýšit to, co dává do inovací, to, co dává do výzkumu a oprostit se od těch restrikčních příkazových. My vedeme strašné debaty v Evropském parlamentu a to, co říkal pan kolega Neděla. Z komise přijde 35% účinnosti, my z toho uděláme 45%, výsledek je 37% nebo takových. Druhá věc, já jsem třetí období a já jsem zažil změny cílů v konkrétních věcech asi 4x. U účinnosti jsme to změnili 4x. Na jakém základě mají stavět ty elektrárny nebo velké celky, když ta, jakoby ten cíl, my ho třikrát změníme. To je problém Evropy, která se zhlídla v nakreslené linii a dodržování pravidel. A když to nebudete dodržovat, tak půjdete k lucemburskému soudu, protože jste neimplementovali nějakou pitomost, kterou si vymyslel komisař XYZ. To je obrovská chyba Evropy, že nevyužívá tu duševní, obrovskou duševní kapacitu, kterou je potřeba podpořit, abychom to vyřešili. My jsme si dali rok 30, zastavení uhlí 35, a ještě nikdo neřekl, jak budeme vyrábět ocel. Drobně nikdo netuší, říkají, ano, použijeme vodík. Vodíková instalace, pokud si uvědomu, tak je jedna někde ve Švédsku. A to je problém i pro diskuzi s Čínou, se všemi to státy, protože my jsme si zvykli na to, a ten parlament evropský je v tomhle úplně mistr světa, že vždycky to zvedne o nějaké ještě desetinu procenta, když je nejhůř. My jsme si zvykli na restrikci, my jsme si nezvykli na motivaci v kosmickém výzkumu. Já se tím zabývám a velmi často. Amerika nešla tím, že by nasypala do toho peníze, ale řekla, postavte raketu, Musk se o to uchází, uchází se o x dalších firm, došli do toho soukromé peníze, ale není to příkazový režim, je to motivační, jak se v tom pohnout. A toto Evropa bohužel dělá tu obrovskou chybu, že jde tou úřednickou cestou a tam to mě velmi mrzí a bojuju s tím a je to Sisyfos byl optimista v této oblasti. A přesně to, co říkal pan kolega Neděla, máme sub, kdo se ještě vyzná ve všech příkazech, které se musí dodržet, to bych chtěl toho člověka vidět. Takže to je problém Evropy a problém na to, aby s Čínou našla tu obchodní rozumné řešení, jak to zvládnout.
Já vám děkuju. Vážené dámy, vážení pánové, možná i vy, kteří nás sledujete teď na streamu, jste slyšeli, jak tady na Staroměstském náměstí v Praze odbíjeli hodiny právě 7, takže to pro nás znamená, že jsme u konce s naší debatou. Já velice děkuju našim hostům, že byli s námi. Vladimír Kubeček, René Neděla, Evžen Tošinovský a samozřejmě také Adela Tesařová, která se odpojila z pracovních důvodů z naší debaty o něco málo dříve. Vám děkuji za všechny vaše otázky. Nezapomeňte samozřejmě sledovat Facebook, kde budeme oznamovat konání další debat Café Evropa. A protože jsem mezi vašimi otázkami zaznamenala, že vás velice zajímá automobilový průmysl a otázky napojené právě na energetiku, tak mám pro vás dobrou zprávu. Můžete nás sledovat už příští týden. V úterý opět tady debata, kterou povedu já, bude na téma automobilové dopravy v Evropě 2.5. Já vám přeji krásný večer a mějte se hezky.
Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Díky, naschledanou.